Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, príjemný štvrtkový večer zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu.
V dnešnom programe sme pre vás pripravili správy z Vatikánu a z cirkevného diania, po ktorých budeme hovoriť o meste Stará Boleslav v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou Svätého Otca v Českej republike, v rámci ktorej do tohto mesta zavíta v pondelok 28. septembra.
Od mikrofónu vás zdravia
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Benedikt XVI. Zaslal videoposolstvo k dnešnému zasadnutiu OSN venovanému klimatickým zmenám. V posolstve hovorí:
Zem je vzácnym darom Stvoriteľa, ktorý jej stanovil vnútorné zákony a tým nám dal ukazovatele smeru, ktorých sa ako správcovia jeho tvorstva máme pridržať. Práve z tohto povedomia vychádza cirkev pri posudzovaní otázok spojených so životným prostredím a jeho záchranou, keď ich kladie do úzkej spojitosti s témou integrálneho ľudského rozvoja. Na tieto otázky som viac ráz urobil odkaz v mojej poslednej encyklike Caritas in Veritate s výzvou na naliehavú morálnu požiadavku obnovenia solidarity, nielen vo vzťahoch medzi štátmi, ale aj medzi jednotlivcami, pretože prírodné prostredie je od Boha darované pre všetkých a jeho užívanie zahŕňa našu osobnú zodpovednosť voči celému ľudstvu, osobitne voči chudobným a voči budúcim generáciám.
Ako ďalej Svätý Otec povedal, je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvá a jednotlivé vlády vedeli dávať správne signály svojim občanom, aby sa účinne zamedzovalo takým spôsobom využívania prírodného prostredia, ktorých výsledkom je jeho poškodzovanie. Ekonomické a sociálne dopady vyplývajúce z používania spoločných prírodných zdrojov, evidované transparentným spôsobom, majú znášať tí, ktorí z nich čerpajú úžitok, a nie iné obyvateľstvo, ani nie budúce generácie. Ochrana prírody a starostlivosť o prírodné zdroje a o klímu si vyžadujú, aby nositelia zodpovednosti na medzinárodnom poli spoločne postupovali v zmysle zákonnosti a solidarity, predovšetkým pokiaľ ide o chudobnejšie oblasti sveta. Posolstvo ďalej hovorí:
Spoločnými silami môžeme dať vznik integrálnemu ľudskému rozvoju pre dobro národov súčasných i budúcich, rozvoju inšpirovanému hodnotami lásky a pravdy. Aby sa tak stalo, je nevyhnutné zvrátiť súčasný model globálneho vývoja smerom k prijatiu väčšej a spoločne zdieľanej zodpovednosti vo vzťahu k stvorenstvu. Vyžadujú si to nielen naliehavé environmentálne situácie, ale aj pohoršenie, aké predstavujú hlad a bieda.
V závere Benedikt XVI. Povzbudil OSN, aby konštruktívne vstúpilo do diskusií na tieto témy.
Svätý Otec dnes menoval delegáta pre zastupiteľstva Svätej Stolice, je ním arcibiskup Luciano Suriani, ktorý je apoštolským nunciom. Ďalšia správa tlačovej kancelárie Svätej Stolice sa týka Inštitútu náboženských diel, ktorý je vatikánskou finančnou inštitúciou. Kardinálska komisia pre dohľad nad Inštitútom náboženských diel obnovila zloženie dozornej rady inštitútu. Komisia menovala 5 členov rady, ktorej predsedom sa stal Ettore Gotti Tedeschi. V čele inštitútu stojí monsignor Piero Pioppo.
Veľká Británia. Ako sa zdá, pápež Benedikt XVI. Navštívi Anglicko. Predseda konferencie biskupov Anglicka a Walesu, arcibiskup Vincent Nichols, sa vyjadril, že ho veľmi povzbudila a potešila správa o možnej oficiálnej návšteve Svätého Otca do Veľkej Británie na budúci rok. Sme šťastní, že Svätý Otec uvažuje o pozvaní, ktoré dostal od našej vlády a ktoré je aj našim želaním, vyjadreným biskupmi Anglicka a Walesu. Nádej, že nás Benedikt XVI. Navštívi, nás naplňa radosťou, uvádza arcibiskup Nichols.
Taliansko. Chrám Svätej Sofie v Ríme, ktorý je strediskom náboženského života ukrajinských katolíkov východného obradu, sa dnes stal miestom poslednej rozlúčky so zosnulým arcibiskupom Miroslavom Marusinom, bývalým sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. Pohrebným obradom predsedal súčasný sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasil. Arcibiskup Marusin zomrel 21. septembra vo veku 85 rokov v Ríme v ukrajinskom pápežskom kolégiu svätého Jozafáta. Jeho telesné pozostatky budú spočívať v hrobke kongregácie pre východné cirkvi na rímskom cintoríne Prima Porta.
V nedeľu 27. septembra si pripomenieme 30. svetový deň turizmu, ktorého tohtoročné motto znie Turizmus – oslava rôznorodosti. Svätý Otec už vydal k tomuto dňu aj svoje posolstvo. Okrem iného v ňom uvádza, že migrácia a rozvoj turizmu so sebou neprinášajú iba negatíva, ale aj možnosti interaktivity medzi kultúrami a vytvárajú tak priestor na vzájomný dialog. A v tejto súvislosti prinášame nasledujúcu správu.
Hodnotná a významná iniciatíva, ktorá by mohla byť príkladom pre ostatné letiská. Takto nazval Don Giacomo Martino, riaditeľ oddelenia námornej a leteckej pastorácie nadácie Migrantes, iniciatívu umiestniť sochu Panny Márie Loretánskej, patronky letectva, na rímskom letisku Leonardo da Vinci, známom ako Fiumicino. Iniciatíva je podporovaná diecézou Porto Santa Rufina v spolupráci s Pápežskou radou pre duchovnú starostlivosť o migrantov a cestujúcich, s Národným úradom civilného letectva a tiež s letiskami v Ríme. Sochu dnes umiestnili v odletovej hale pri terminále číslo 5, kde sa konala aj slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol Monsignor Velio, predseda Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o migrantov a cestujúcich.
Svätý Otec v rámci svojej nadchádzajúcej návštevy v Českej republike požehná kópiu obrazu Panny Márie Rineckej. Stane sa tak počas svätej omše v Brne Tužanoch v nedeľu 27. septembra.
Originál obrazu bol vytvorený v roku 1410 a nevylučuje sa, že pochádza z chrámu svätého Víta. Pražania sa pred týmto obrazom modlili počas obliehania Prahy Švédmi v roku 1648. Na pamiatku ubránenia mesta bol postavený mariánsky stĺp so sochou Imakuláty na jeho vrchole, ktorý bol v Európe štvrtým v poradí. Obraz Panny Márie Rineckej bol umiestnený v jeho spodnej dutej časti.
V 5. deň Československej republiky 3. novembra 1918 bol stĺp strhnutý s fanatizovaným davom ľudí, ktorí sa vracali z manifestácie na Bielej hore. Obraz Panny Márie Rineckej zachránil český historik a profesor Akadémie výtvarných umení v Prahe Václav Vilém Štech. Spoločnosť pre obnovu mariánskeho stĺpu nechala zhotoviť kópiu obrazu Panny Márie Rineckej akademickému maliarovi Radimovi Klauzovi. Po požehnaní svätým otcom bude kópia pripravená k vloženiu do obnoveného mariánskeho stĺpu. Benedikt XVI. Pri svojej pastoračnej ceste do Českej republiky navštívi aj Starú Boleslav, kde sa v pondelok do poludnia prihovorí počas svetováclavskej púte predovšetkým mladým. Prečo si však Svätý Otec zvolil ako jedno z miest svojej návštevy v Českej republike práve mesto Stará Boleslav? Viac prezradil pražský pomocný biskup a koordinátor pápežskej návštevy Monsignor Václav Malý. Prinášame vám jeho slová z rozhovoru, ktorý poskytol televízii Lux.
Stará Boleslav byla vybrána proto, že je to místo, kde byl zavražděn svatý Václav. Významná postava českých duchovních dějin a svatováclavská tradice sehrávala v dějinách českého národa důležitou tedy roli. Proto tedy navštíví toto místo, aby znovu upomenul na jeden z významných duchovních kořenů dějin českého národa.
Mesto Stará Boleslav sa nachádza niekoľko kilometrov od Prahy. Už niekoľko storočí je mestom mnohých púti a každý rok ho tak navštívia tisíce pútnikov z celej krajiny, aby si obzreli miesto smrti svätého Václava, patróna Českej zeme, či kostol na nebovzatia Panny Márie. Dnes sa na toto miesto, ktoré už o niekoľko dní navštívi aj Svätý Otec, a to konkrétne v pondelok 28. septembra, pozrieme z cirkevného a historického hľadiska.
História Starej Boleslavy siaha až do začiatkov 10. storočia, keď tu bol na sútoku riek Labe a Izery postavený jeden zo strážnych hradov pôvodnej Přemyslovskej stredočeskej domény. V 10. storočí tu stál minimálne jeden kostol zasvetený svätému Kozmovi a Damiánovi. No a práve pred jeho bránou bolo cestou na rannú bohoslužbu v pondelok ráno 28. septembra v roku 929, podľa niektorých historických záznamov 935, zavraždené české knieža svätý Václav jeho vlastným bratom Boleslavom.
Po roku 1039 dal knieža Břetislav I nad miestom mučeníckej smrti svojho predka postaviť románsku baziliku svätého Václava. Pôvodný kostol svätého Kozmu a Damiana bol zahrnutý do novej stavby. Bazilika mala byť pôvodne veľkým mauzoleom nad hrobom najväčšieho českého svetca. Dôvodom stavby bolo pokánie, ktoré kniežaťu udelil pápež Benedikt IX za vyplienenie poľského hniezda českým vojskom a za následné vylúpenie ostatkov svätého Vojticha a jeho brata. Knieža dal rovnako zriadiť kolegiátnu kapitulu svätého Kozmu a Damiana, vôbec najstaršiu inštitúciu svojho druhu v Česku. Jej úlohou bola starostlivosť o toto pútnické miesto a rovnako aj šírenie úcty k patrónovi českého národa. Neskôr sa kapitola stala ochrancom mariánskeho obrazu, uctievaného v staroboleslavskom chráme na nebovzatia Panny Márie, ktorý bol 18. augusta 1609 vyhlásený za tzv. Paládium českej zeme.
Pútnický kostol na nebovzatia Panny Márie bol postavený na začiatku 17. storočia podľa návrhu talianského architekta Filippiho a nahradil tak staršiu gotickú stavbu. Na jeho vybudovaní mala zásluhy miestna kapitula svätého Kozmu a Damiana za významnej podpory panovníka Matúša II. A jeho manželky Anny. Od roku 1775 zdobia steny kostola maľby, ktoré znázorňujú históriu staroboleslavského paládia, jeho zázraky a námety zo života Panny Márie.
História paládia sa podľa legend viaže až k svätému Metodovi, ktorý tento relief venoval svätej Ľudmile pri jej krste. Po jej mučeníckej smrti zdedil relief z korinskej medi jej vnúk Václav, ktorého vychovala v marianskej úcte. Václav nosil relief stále so sebou a mal ho aj v čase jeho násilnej smrti. Jeho pobočník ho následne ukryl v lese mimo mesta. Relief vraj našiel až istý roľník v roku 1160. Na mieste nálezu bola neskôr vybudovaná svätyňa a na jej oltári bol vystavený obraz. Ten si však v roku 1632 odniesol z mesta ako vojnovú korisť plukovník Vavrinec Hofkirk, od ktorého bol relief neskôr vykúpený. Po slávnostnom návrate Paládia boli v Starej Boleslavi zaznamenané mnohé zázračné uzdravenia. Paládium však bolo z bezpečnostných dôvodov niekoľkokrát prenesené do Prahy či Viedne.
Na konci 11. storočia boli v meste postavené ďalšie dva kostoly. Pôdory z jedného z nich objavili archeológovia na mieste dnešného Václavského námestia. Ďalším je dodnes stojací kostol svätého Klimenta, ktorý stojí v tesnom susedstve baziliky svätého Václava. Popri krypte svätého Kozmu a Damiana ide o najstaršiu budovu v meste, ktorá si až do súčasnosti zachovala takmer pôvodnú podobu. Patrí k najstarším chrámovým stavbám v Českej republike.
Z druhej polovice 16. storočia už pochádzajú najstaršie zmienky o mariánskych púťach, ktoré podporovali jezuiti. Keď počet pútnikov rástol, začiatkom 17. storočia cirkev rozhodla o postavení nového mariánskeho kostola. V rokoch 1674 až 80 bola z Prahy do Starej Boleslavy vystavaná svätá cesta, tzv. Via Maria, ktorú nechali vybudovať jezuiti. Pozdĺž cesty sa nachádza 44 kaplniek ozdobených mariánskymi a svetováclavskými motívmi. Ich počet zodpovedá invokáciám loretánskych litánií. Význam mesta tak vzrástol a začali ho navštevovať aj niektorí panovníci. Záznamy z 18. storočia poukazujú na púte, na ktorých sa pravidelne zúčastňovalo až 20 tisíc ľudí.
Útlm nastal v jozefínskom období a neskôr aj počas druhej svetovej vojny. Ani komunistický režim neprijal týmto púťam a uvoľnenie nastalo až s jeho pádom. V roku 2003 prišiel do Starej Boleslavy na pozvanie kardinála Miloslava Vlka kňazský rád Palotínov, ktorí sa ujali pútnického miesta a prijali tak neľahkú úlohu, spočívajúcu v obnove jedného z najzanedbanejších pútnických miest v Čechách. Vážení poslucháči, a je tu záver nášho dnešného vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.